Пауэлдан Галатиялеләргә хат. Беренче бүлек. Кешеләр тарафыннан да, кеше аша да түгел, бәлки Гайса Мәсих һәм аны үледән терелткән Ата Аллаһы тарафыннан рәсүл итеп сайланган Пауэлдан һәм минем белән бергә булган барлык имандашлардан Галатиядәге иман итүчеләр бердәмлекләренә сәлам. Сезгә Атабыз Аллаһыдан ва Раббы Гайса Мәсихтән мәрхәмәт һәм иминлек булсын. Безне хәзерге ношар заманнан коткарам дип, Атабыз Аллаһы ихтияры буенча безнең гынахларыбыз өчен Мәсих үзен корбан итте. Аллаһыга мәңге-мәңгегә дан. Амин. Мәсихнең мәрхәмәте белән сезне шакыручыны ташлап, шулай бик тиз шит яхшы хәбәргә күчүегезгә хайран калам. Хәер, башка яхшы хәбәр юк, бәлки кайбер кешеләр сезгә борчу тудырып, Мәсихнең яхшы хәбәрен бузарга гына тилиләр. Әмма хәтта без яки күктән фәрештә килеп, үзебез сезгә иғлан иткән яхшы хәбәргә каршыны иғлан итсәк, аңа ләгънәт төшсен. Без моны элек тә әйткән идек. Хәзер мин яңадан әйтәм. Кемдер сез кабул иткән яхшы хәбәрдән үзгәне иғлан итсә, аңа ләгънәт төшсен. Әллә хәзер мин илтифатны кешеләрдән эзлимме, яки Аллаһыданмы, яки кешеләргә ярарга тырышаммы? Мин әле дә кешеләргә ярарга тырышсам, Мәсих кулы булмас идем. Имандашлар, сезнең шуны белеүегезне телим. Мин сөйләгән яхшы хәбәр кеше уйдырмасы түгел. Чөнки мин аны кешеләрдән кабул да итмәдем, һәм алардан өйрәнмәдем дә. Миңа аны Гайса Мәсих ачып бирде. Сез минем яһуд динендәге элекке яшәү рәвешем хакында ишеттегез инде. Ул чакта мин Аллаһы бердәмлеген аяусыз эзәрлекләдем һәм җимереп бетерергә тырыштым. Һәм ата-бабаларыбыздан килгән тәгълиматларга шиксез бирелгән булып, яһуд динендә үз халкым арасында күп кенә яшьтәшләремнән алга чыктым. Мине анам карынында чакта ук сайлап алган һәм үзенең мәрхәмәте белән чакырган Аллаһы исә яһуд булмаганнар арасында үзенең улы турындагы яхшы хәбәрне вагазлау өчен, улын миңа күрсәтергә яхшы дип тапкач, мин шунда ук бер кеше белән дә киңәш итмичә һәм Иерусалимга үземнән элек булган рәсүлләр янына да бармыйча, Гарабстанга киттем һәм яңадан Дәмәшеккә кайттым. Аннары 3 ел үткәч, мин Кифас белән танышу өчен Иерусалимга бардым һәм 15 көнләп аның янында булдым. Әмма Раббының энесе Якубтан башка һичбер рәсүлне күрмәдем. Ә сезгә язганнарымны Аллаһы каршында язам, ялганлам. Шуннан соң Сурия һәм Киликия җирләренә киттем. Яһудиядәге Мәсих бердәмлекләре исә мине күреп белмиләр иде. Алар кайчандыр үзләрен эзәрлекләгән кеше, хәзер элек үзе юк итәргә тырышкан иманны вагазлый икән дип кенә ишеткәннәр. Һәм минем хакка Аллаһыны данлаганнар.